Sveiki gyvi, malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, na, o su manimi Marijos radijo Vilniaus studijoje sesuo Rima Malickaitė iš Nukryžiuotojo Kristaus kongregacijos. Sveiki gyvi, sesė Rima.
Sveiki.
Mes šiandien kalbėsimės apie angelus. Ant redakcijos stalo yra visa šūsnis knygelių vaikams, nukritęs iš dangaus tokia serija, čia prancūzų autorių, rašytojo ir dailininko, tai neišvengiamai kartu tokia ir dailės ir literatūros kūriniai viename. Ir jų štai sukurta serija, kuri puikuojasi, kurios viršuje viršelių, puikuojasi berniukas ir angelas, jo sargas. Apie tokią štai draugystę mokinuko jauno ir jo angelo sargo visa šį seriją. Sesė Rima, aš noriu jūsų kaip taip pat vaikų rašytojas paklausti, kaip jūs vertinate štai tokį sumanimą paversti tokią štai draugystę visos knygų serijos vaikams ašimi. Juk, kai aš galvoju apie angelus šiaip bažnyčios mokyme ir turbūt mūsų tikinčiųjų gyvenime, mes esam kažkaip labai ir linkę palikti tai tokiems vaikiškiams pasakojimams. Nežinau, ar labai daug tikinčiųjų katalikų gilinasi į tikėjimo tiesą apie tai, kad angelai egzistuoja.
Man šitas sumanimas iš tiesų, vos pamačiau pirmą knygą, labai patiko. Patiko pati knygelė, jos išvaizda, tiesiog jie liesti yra tikrai labai malonu. Na ir tas sumanimas papasakoti apie berniuko draugystę su angeliuku. Man atrodo, na, tai tiesiog nėra koks nors neįprastas arba stebinantis sumanimas, nes vaikai dažnai turi draugų, su kuriais pasišneka slapta, su meškiukais, šuniukais, su kokiais nors išsigalvotais animacinių filmukų veikėjais. Kodėlgi negalėtų tos vietos jų fantazijoje užimti angeliukas, jo labiau, kad tai iš tiesų, kaip jūs ir minėjote, yra tikėjimo tiesa. Na, dabar kalbėjote apie mūsų va, tą suaugusių kasdienybę, kad mes ne per daug dažnai kreipiamės į angelus, tai skaitydama šitas knygeles, aš galvojau, kad galbūt tie vaikai, kurie auks su šitomis knygelėmis, turės galimybę užauginti ir tikėjimą, bendravimą su angelais, ar ne? Tiesiog mes galbūt esame ta karta, mūsų karta, kurios, na, tos tikėjimo tiesos truputėlį kartais nubirėjusios ir devalvavusios, bet galbūt tie vaikai bus laimingesni ir turės atitinkamą draugą angelą, kuris juos lydės ir galbūt tai galėtų prasidėti vat nuo šitų knygelių. Kaip ir tas berniukas, kuris susidraugauja su angelu, angeliukas jį globoja, padeda.
Angelų vardu Tirdelis. Įdomu, kad mes sekam taip pat ir jo paties tokia galbūt tapimo istorija. Jis pačioj pradžioj irgi toks žioplelis, išsiblaškęs pradinukas. O bažnyčia katekizme netgi skelbia, kad visą bažnyčios gyvenimą lydi paslaptinga ir galinga angelų globa. Ir čia jau yra tam tikras nuotykio momentas, tas paslaptingumas, galingų būtybių, bet jos nematomos, šiaip įprastai nepatiriamos tokioj apčiopiamojoj tikrovėje, bet galingos, paslaptingos ir galingos būtybės globojančios bažnyčią. Tai galbūt iš tikrųjų ta tikrovė, tas siužetas tiesiog prašosi tokių, na, nuotykingų siužetų. Ir galvoju, gal čia, kaip sakote, šitiems vaikams bus daug paprasčiau ir daug šitos knygos skaitytojams, gal ir jų tėveliams, tada koks artimesnis ryšys su jų pačių angelais sargais.
Na taip, čia aš manau, kad visa ta serija būtent ir slepia tokį užmanimą vis dėlto, kad paskatintų tą draugystę skaitytojo mažo vaiko su angeliuku ir tas angeliukas, kaip jūs ir sakėt, auga. Jeigu angeliukas liktų mažiukas, vaikui jisai būtų nebeįdomus. Jeigu jisai nuo pat pradžių pasirodytų kaip labai galinga būtybė, na, tikriausiai vaikui būtų šiek tiek baisoka ir jisai bijotų pradėti tokią tikrą nuoširdžią draugystę. Čiagi matom angeliuką, kuris gali ir padūkti kartu ir truputėlį kur nors užsižiopsoti, praleisti, pavėluoti į pamokas, užsnūsti per pamokas, ar ne, toks labai labai artima būtybė tam vaiko pasauliui. Na ir Dabar apie tuos angelus šiaip kalbant, tai iš tiesų tai yra paslaptinga būtybė, kaip Augustinas sako, ar ne, kad tai yra dvasia, dvasia.
Pagal prigimti dvasia.
Taip, pagal prigimti dvasia, o vaidmuo yra va, tas pasiuntinio vaidmuo.
Tarno.
Tarno, pasiuntinio, na, taigi ta draugystė ir yra tokia vaizduojama, tokia, na, draugystė, bet kartu ir nuolatinė pagalba, ar ne, toks patarnavimas.
Jeigu tik mes priimame, kad nesam patys savo gyvenimo viešpačiai ir ne tą tikėjimo aspektą, turbūt čia yra nu, pasaulėžiūrų toks ir skirtumas šiais laikais, jis tebegaliojantis, tai jeigu mes suprantam, kad kiek nemažai mūsų gyvenimo nėra iš anksto suplanuojama, nėra garantuota, tai mes esam priklausomi tada nuo tos išorinės pagalbos galbūt, ar ne, ir kodėlgi mes tada neturėtumėm dažniau kreiptis į savo angelus sargus prašydami jos.
Priklausomi, galbūt nepriklausomi, nes iš tiesų mes turim valią kreiptis ar nesikreipti. Ir iš tiesų tai yra didžiulis Dievo pasitikėjimas žmogumi, kad jisai leidžia žmogui rinktis. Taip pasitiki, kad net leidžia klysti, ar ne? Ir kartais, kai mes, na, kreipiamės angelo sargo arba šventųjų užtarimo, arba tiesiog meldžiamės, bendraujame su Dievu, mes pasirinkam vieną pusę, bet Dievas leidžia ir tą kitą pusę pasirinkti. Ir čia beje viena knygelė paskutinė yra, kuri vadinasi Nuostabusis angelas, čia truputėlį ironiškas pavadinimas, nes tas nuostabumas
išorinis.
Išorinis ir tas angelas yra angelas, bet yra blogasis, puolęs angelas. Taigi Dievas leidžia mums pasirinkti, ar ne, su kuo mes bendraujame. Ir nuostabu, kad nebijoma tai pristatyti ir vaikams, kalbėti su vaikais apie tai, ar ne, apie blogio egzistavimą mūsų gyvenimuose, ar ne.
Nes... Ir tai netgi labai taip aktualu, nes tas blogis ir šitoj knygeliai, Nuostabiojo angelo serijoje, ar ne serialo, jeigu pavadinsime jį taip, šitą knygų seriją, jis iš pradžių atrodo kaip gerasis, kaip nuostabusis ir puikusis, ir tas blogis nėra visiškai vienareikšmiškai iš karto atpažįstamas.
Jokių būdų, jisai netgi atrodo labai gražus ir tik tada, kai tas berniukas, pagrindinis veikėjas, susitinka savo tikrąjį angelą, jisai pamato to blogio tikrovę, ar ne, kad tai iš tiesų visai jisai negražus, jisai susišiaušęs ir toks yra noks ir iš tiesų su juo tikrai neverta draugauti. Čia vėlgi neprisimenu, koks šventasis sakė, kad iš tiesų mes blogį pamatome tik tada, kai atsisukame į gėrį, ar ne, kad jeigu mes skendime blogį, mes nematome to blogio. Net pažįstame jo, tai čia vėlgi taip vaikiška forma, bet labai labai gražiai perteiktos tokios gan gilios mintis, kurių mes ir suaugusiai kartais ne visai suvokiame.
Taip, iš kur tas blogis pasaulyje, kaip jisai ateina į žmogaus gyvenimą, ar ne, ir čia, jeigu jau apie tą blogį pasirinkusį angelą, kuris taip pat yra tikrovės, skelbiama bažnyčios, kad iš pradžių štai buvo dar prieš žmogaus nuodėmę, Adomo, Jėvos nuodėmę, buvo tie angelai, kuris ir gundė tas kovas su Dievu pasirinkęs angelas blogio jėga. Jis irgi yra reali ir akivaizdu, kad ji irgi ateina į mūsų gyvenimą imituodama gėri, būsite kaip dievai ir tokiu būdu sugundamus.
Aš galvoju, kad vat, dabar pagalvoju, kad kai mes, kalbu apie suaugusius žmonės, pamirštame tuos geruosius angelus, mes pamirštame ir bloguosius vienareikšmiškai. Ir tai yra, na, kartais gali būti pavojinga. Na, tai reikia prisiminti ir vienus, ir kitus matyti.
Nes kad nepatektumėm į tokią, nežinodami, nejausdami neva, bet nepatektumėm į tas pinkles, kurių štai vat, ir vaikų gyvenime gali būti, kaip atskleidžia albino pagrindinio herojaus berniuko nuotykiai. Tai šita forma galima iš tikrųjų gilius dalykus vaikam pasakoti.
Taip, man, na, vat albino visą istoriją ir jo šeima labai graži šeima aprašyta. Ir aš paskui galvojau, kas yra tie angelai? Jie yra išvardinti. Pastelis, akvarelis, jie turi tą L Dievo vardo tokį likutę, ar ne, kaip Mykolas. Taip, na, čia Elohim yra. Na,
šaknis. Taip, šaknis. Bet varduose jinai kaip priesaga naudojama.
Na, Mikaelis, Rafaelis ir taip toliau. Tai čia yra visų angelų vardai ir čia va, tos tradicijos yra laikomasi. Tačiau ne tik šitie angelai yra, bet būtų galima sakyti, kad ir tam tikrą prasme Albino mama, Albino tėtis, sesė, irgi tam tikrą prasme yra tie gėrio nešėjai jo gyvenimą. Ir ypač labai gražiai aprašoma mažoji sesutė, kuri yra dar tik tai kūdikėlis ir aprašoma, kaip gražiai tas berniukas myli sesutę, ar ne? Tai irgi per santykį ateina gėris į tą berniuką, tai vėlgi toksai, na, galima sakyti, mes perkeltinę prasme galim pavadinti tuos veikėjus irgi jo angelais, ar ne, kurie aplinkui jį yra.
Ir, na, ir tada mes šitą tikrovę, angelų tikrovę mūsų gyvenime tampa irgi turtingesnė, kai mes patys, kokį nors, nežinau, gėrį patirtą iš kitų žmonių irgi pavadina, tarkim, na, kad tu man kaip angelas, ar ne, tai žmogiška, tai kasdieniška yra. Bet ir tada patys galim norėti tapti kitiems kaip angelai kažką gero galų galę nusišypsoti, pasakyti paprastų dalykų, tokių angeliškų pasintinybių mes galim rasti, džiaugtis jomis kasdienybė ir per šitą knygą, štai per šitą pasakojimą tokiu būdu ir savo vaikams dėkti tą angeliškumą, kuris nėra jau koks nors bekūnis, nors šiaip angelai, sakoma, yra tik dvasinės būtybės jie.
Man atrodo, kad kai yra įkūnijamas angelas, pavyzdžiui, ten visos skulptūros bažnyčioje, kartais ypač barokinis, pavyzdžiui, interjeras būna pilnas angelų, tai iš tiesų paukštelių, taip, su sparneliais tokiais garbanėlėm. Tai vaikams, nežinau, ar gali būti tos figūrėlės, galbūt ir gali būti patrauklios, bet vis dėlto sunku jiems suvokti, kas tai yra. Ir atrodo, tas angelas, kuris vat, na, tarsi neturi savasties, tarsi savo gyvenimo. O čia šitos knygutės iš tiesų labai gražiai pristato, kad tie angelai pilni gyvenimo, pilni santykio vieni su kitais, pilni vėlgi augimo tokio vidinio.
Aš galvoju, įdomu iš tikrųjų, kad mes nedaug čia gilinamės į tą tiesą, bet kai paskaitai katekizmą, atrandi, kad šiaip jau angelai yra, na, tai bekūnės, dvasinės būtybės, bet yra protingi, turi savo valią, vadinasi, tai yra tikrai asmenys, asmenybės ir galim suprasti, kad tai nėra kažkokia funkcija, tik funkcija, žinai, kažkokie aparatėliai. Ne, jie yra būtybės su savo protu, su savo valia. Ir čia yra tokie vat ir literatams, kūrėjams visas nemažai erdvės ir iš tikrųjų taip ir parodyta. Jie nėra šiaip, jie tokie, tai tie angeliukai, jie su savo gyvenimais, su savo istorijom parodyti.
Man atrodo, kad angelų kontekste mes kartais ir save galim visai kitaip suvokti. Vakar truputėlį skaičiau Teresėlės laiškus ir ten Teresėlė savo seserį Celinai labai gražiai rašo apie angelus ir apie žmogų. Jis rašo apie tą mažumo žmogaus, kad jinai pati yra labai maža ir siūlo šitą kelią savo seserį ir sako, Dievas sukūrė tokias nuostabias būtybės angelus, kurie yra be galo protingi. Tai jeigu jam būtų reikėję šito proto, tik tai šito proto jisai nebebūtų kūrė žmogaus, ar ne? Bet sako, vat man jie jam kažko kito reikia. Tiesiog kartais mes tikrai labai stengiame savo gyvenimuose būti tokie protingi kaip angelai, žinoti viską, bet kartais, na, tiesiog tikėjime mes privalome aukti. Jeigu mes pradėjom važinėti su, aš atsimenu, pirmas mano dviratukas buvo toks ereliukas. Brolis pasodino ir reikėjo nuvažiuoti, nulipti nemokėjau, tai nukritau. Vat. Bet paskui viskas keitėsi jau, ar ne, mes persėdam prie truputėlį kitų transporto priemonių, taip pat ir tikėjime, reikia užaukti ir, na, ir šitoj tikėjimo tiesoje reikia suvokti, kas tie angelai yra. Kiekvienas dalykas, nors ir labai mažas, nors tos knygelės yra mažutės, skirtos mažiems vaikams, bet jos gali būti didelis paskatinimas. Na, aš manau, kad ta angelų tikrovė nėra iki galo priklausoma nuo žmogaus, ar ne, vis tiek angelas yra, net jeigu mes nežinom to arba niekada jį nesikreipiame. Dėl pamaldumo, ar jisai būtinas ar nebūtinas, aš manau, kad vis tiek yra svarbiausia mūsų tikėjimo tiesa, kad yra vienas Dievas trijose asmenyse ir jeigu mes nuolat išgyvename glaudų intimų ryšį su Dievu, tame yra ir angelai, Dieve yra viskas. Tačiau Dievas, suprasdamas mūsų tą mažumą, duoda mums ir kitus kelelius. Duoda mums, kaip globėjo savo motiną Mariją, duoda kaip pavyzdžių šventuosius, duoda kaip galimybę surasti pagalbą angelus. Tiesiog visa tai yra begalinio Dievo dosnumo liudijimas. Ir tame nėra užgniaužama mūsų laisvė, kad daryk tik tai taip ir taip. Iš tiesų tikėjimas mūsų yra toks įvairus, toks turtingas ir toks dosnus kiekvienam, kad tai vėlgi na, gali tik tai stebinti, džiuginti ir tik dar labiau skatinti, šlovinti Dievą už jo tą begalinį dosnumą.
Mes tęsėme pokalbį apie naują katalikų pasaulio leidinių išleistą visą seriją knygučių Nukritęs iš dangaus su Nukryžiuotojo Kristaus kongregacijos seserimi Rima Malickaitė, kuri taip pat yra vaikų rašytoja, ta pati leidikla yra išleidusi nuotykių knygą Vaikams mėlynas apsiaustas sesės Rimos. Sesė Rima, aš pagalvoju, ką man iš vaikystės priminė šiek tiek šitas Nukritusio iš dangaus siužetas. Astridos Lindgren Karlsoną. O jums nepriminė šitą siužetas? Galbūt Astrida Lindgren irgi panašių vedama tokių kūrybinių impulsų sukūrė tą Karlsoną. Šiek tiek pašėlusi, bet tokį irgi draugą, nematomą draugą berniuką.
Taip, aš kaip tik vat, važiuodama į šitą laidą galvojau apie šitą personažą. Ir na, tiesiog maniau, kad tai yra tiesiog pagautas tas vaikiškas momentas susigalvoti draugą.
Aš atsiminu, man vaikystė atrodydavo, kad jeigu aš staigiai atsisukčiau, tai pamatyčiau kažką, kas irgi šalia manęs yra ir jis galbūt stebi mane. Tik tai reikia labai staigiai atsisukti, nes kitaip pasislėps, nebepamatysi.
Bet tikriausiai niekada nepavykdavo taip staigiai atsisukti.
Taip, ne.
Aš dabar galvoju, ar tai reiškia, kai vaikas susigalvoja kažkokį draugą, ar tai reiškia, kad jam trūksta draugų galbūt, arba galbūt jam trūksta būtent tokio draugo, kokio jisai trokšta, na, tokio artimo, tokio patikimo. Nežinau, Karlsono istorija galbūt apie tai labiau, bet angeliukai vėlgi yra. Angeliukai ir šia prasme yra taip, kad sugalvotas draugas, bet kartu tai yra iš tiesų, aš manau, toks, na, tas tiltas į tą kitą dangaus tikrovę.
Taip, angelas, draugas, angelas Tirdelis Albinui atskleidžia su tais savo kinukais irgi, kas yra svarbiau už visokius linksmus nuotykius ir išdaigas. Ir, na, turbūt skaitytojas, mažasis skaitytojas, įsijautęs čia bus laimingas, galėdamas patirti tai tokiu neprikišamu būdu, sakyčiau, toksai svarbių dalykų pabrėžimas, tokių moralinės laikysenos, kad ir vaikams jos svarbos pabrėžimas, bet tokiu neprimetamu būdu, per pasakojimą, per nuotykį.
Taip, taip.
Kokio amžiaus manytumėt vaikams šitos knygos labiausiai tiktų?
Na, aš manau, kad paveiksliukai yra tikrai, na, pirmas ženklas dažniausiai atsivertus knygutę ir galima susivokti, vat, ar šitas vat, vaikas, šito amžiaus vaikas bus patenkintas tais paveiksliukais, ar jam patiks vat, toks piešinys, nes iš tiesų jau piešinio stilius labai dažnai nurodo, maždaug orientuoja tą į vaiko amžių tam tikrą. Aš sakyčiau, nuo kokių galbūt, na, nu, gali skaityti nuo 4 metų, jeigu kartu su tėveliais dar pasikalbėdami. Tekstas yra labai paprastas. Labai paprasti sakiniai, gražiai išversta. Iš tiesų galiu tik tai pagirti vertėją Ignacijų Daukšą, nes tikrai gražiai išversta.
Tiesiai iš originalo, iš prancūzų kalbos.
Taip, versta iš prancūzų kalbos. Ir tie mūsų lietuviški sakiniai liko tokie tirigrini, neperkrauti. Tikrai turėtų būti lengvai skaitoma kartu su vaikais. Nebus per daug ką aiškinti. Pavyzdžiui, nebus tokių žodžių nežinomų ar ne labai įprasta kalba, bet labai daili. Ir, na, sakyčiau, kad nebent tik tai tą tėvams galbūt vertėtų pabandyti tą istorijos gelmę atskleisti. O šiaip paskui, kai jau vaikas pats išmoksta skaityti, tai tikrai tas visas knygelės gali skaityti bet kokio amžiaus skaitytojas ir tikrai ir patys mažiausi, jeigu tik tai įveikia raidelės.
Na ir pats skaitimas, aš nežinau, kiek šeimos dabar sprendžia šitą klausimą. Knygelės pirkti, o galbūt pirkti kokį nors, nežinau, įrenginį, planšetą ar ką nors panašaus, kad vaikas galėtų užsiėmęs ten ieškoti savo žaidimukų, na galbūt kartais ką nors ir tame ekrane paskaityti. Kaip jums regisi, ar čia yra svarbus apsisprendimas, kas nors sako, kad knygos namuose, kam jūs ten galbūt per daug daiktų knygų
užima
namuose,
daug
užima daug vietos. Nors šitos knygelės vaikiškos nedaug vietos užima, bet vis tiek.
Na, vat visai neseniai kalbėjausi su vienu tėčiu, trijų berniukų tėčiu. Ir jis iš tiesų kažkaip labai mane įkvėpė, kad tai yra įmanoma. Jisai papasakojo, kad tik tai vyriausias jo sūnus, kuris dabar tikriausiai gal 7-tokas ar 8-tokas, turi telefoną, kurį gauna tik savaitgaliui. Visi kiti jaunesni, 4-tokas, 5-tokas, neturi telefono, nors ta šeima tikrai galėtų savo tai leisti. Tačiau yra toks vidinis susitarimas. Ir paskui tas tėtis taip pat pasakojo, klausė mano nuomonę, sako, kaip jūs manote, ar 7 knygos per vasarą tam 8-tokui yra, na, pakankamas skaičius ar nepakankamas? Ir sakau, man atrodo, kad visai neblogai yra toks knygų skaičius. Taigi, tai įmanoma. Kartais tėvai nebetiki, kad tai įmanoma gyventi be planšečių, gyventi neįlindus į telefoną, į kompiuterį. Mes kartais ginamės tuo, kad jau viskas pasikeitė, čia nebeįmanoma, visi turi, vaikam reikia. Bet iš tiesų vaikams labiausiai reikia santykio, kurio jie tikrai negaus įlindę į mobilų į telefoną ir tiesiog gindamėsi nuo to ir viduje, ir iš išorės, nes telefonas labai dažnai tampa tokiu gynybiniu skydu, kuriame slepiasi vaiko vienatvė. Tai tos knygelės, aišku, mes galime spręsti, ar mūsų namuose jų reikia ar nereikia, ar galima nueiti į biblioteką, ar galima, nežinau, parsisiųsti kokį nors failą iš kokios nors viešos erdvės, irgi yra internete bibliotekų pakankamai ir kur tie tekstai. Šitų knygelių gal nėra, bet yra kitų tekstų. Tačiau reikia žinoti, kad pirmiausiai, ko reikia vaikams ir iš esmės ir suaugusiam žmonėm, tai yra santykis, kuris būtų pagarbus, pilnavertis, pilnas džiaugsmo, tiesos, tiesiog tokių dalykų.
Ir kai tėvai skaito vaikams knygas, dar galbūt ar besimokantiems skaityti, ar tokiu būdu moko vaikus skaityti, tai man rodos, kad čia būtent tas santykis. Ir šita serija, sakau, mano įspūdis tas, kad čia ir tėvams yra šiek tiek atradimų, ne tik labai puikios istorijos patiems mažiesiems, bet ir tėvams šiek tiek atrasti tą tikrovę, tą bendrystę žmonių ir angelų bendrystę irgi verta. Mhm.
Na, iš tiesų, Jėzus draugavo su žvėjais, ar ne, mokiniai buvo žvėjai ir mes esam žvėjojami tam tikrą prasme, bet kokiamis priemonėmis. Mūsų Dievas nori sugauti, pagauti, kad galėtų mus įkvėpti, mus globoti, ar ne, mums pasiūlyti kažkokią paramą. Galbūt čia yra jo meškerytė mažutė.
Dar prisimenu, pats Jėzus sako, kad štai vaikų angelai mato mano dangiškoje tėvo veidą, akis į akį. Ir tai yra irgi tokia nuostabi dar tiesa apie tą angelų tikrovę. Jie yra tokie, nors ir nematomi, nors ir paslaptingi, bet tokie tarpininkai. Per juos mes galim, na, ir per, jie yra mūsų vaikų tokie globėjai tarpininkai. Nepaisant to, kad mums atrodo, kad mes esam vieninteliai, kartais tėvai savo vaikams vieninteliai, žodžiu, mokytojai, vadovai ir iš viso vos nesavininkai savo vaikų. Bet toli gražu taip nėra.
Taip, taip, tai labai graži ta evangelijos vieta, kurią dabar prisiminėte. Ir aš galvoju, ar mano angelas sargas mato viešpaties veidą tiesiogiai, ar aš jam neuždedu tų širdies akinukų, apie kuriuos čia kalba, ar ne. Nes ten yra tie širdies akinukai, kurie iškreipia tikrovę ir angeliukai pamato, kokią tą tikrovę vat, jo globotinio. Tai irgi čia ir tėvams, vat, kaip ir jūs sakėte, ir tėvams yra šitas klausimas.
Žodžiu, knygos kaip būdas, instrumentas kurti su savo vaikais tą artimą ryšį, kur sakėt, kur jiems jisai būtinas yra jų augimui, jų vystymus ir paskui visam gyvenimui išlieka. Kaip.
Na ir aš manau, kad jeigu mes žiūrime, kad čia vat, reikia auklėti vaikus, reikia juos ugdyti, reikia jiems ką nors čia įdėti, bet jeigu mes neaugame kartu, kaip tie angeliukai, ar ne, jie auga kartu su vaiku, ugdosi kartu su tuo, kurį globoja. Tai jeigu esame tikri vaikų globėjai, mes irgi esame pareigoti augti.
Nes galų gale mes mokome tik savo pavyzdžių.
Taip.
net ir netais pamokymais, net galbūt ir nuostabiais aptartų knygų, įvairiom istorijom, pamokymais, bet kiek mes patys tuom gyvename, tiek mes įdedame į savo vaikus.
Taip, man atrodo, kad ne pačioj laidos pradžioje kažkaip buvom tokia šmėstelėjo mintis, nes mes kalbėjom apie tai, kad suaugusiam galbūt ta tikrovė jau nuėjusi net ne į antrą planą, bet į nežinia kelintą planą, kad mes labai retai kreipiamės į angelus, bet mokome vaikus ryto vakaro maldelių. Tai jeigu ta maldelė man pačiam nieko nereiškia, jinai tikrai labai sunkiai ras kelią pas vaiką į vaiko širdį.
Taigi, štai kiek įvairių apmąstymų ir kiek daug temų iš keletos nedidelių knygelių vaikams. Bet nukritęs iš dangaus pavadinimas šitos serijos Katalikų pasaulio leidiniai išleido su originaliais piešiniais šitą knygą, seriją visą knygų ir turbūt verta pamėginti savo šeimose ją paskaityti visą seriją, visas knygutes.
Taip, tik dar pasakysiu autorių, Edmonas Prošenas ir Vincentas Lefebras, tai tokie du autoriai.
Rašytojas ir dailininkas.
Taip, ir serija vadinasi Nukritęs iš dangaus.
Mes pristatėme ją kartu su Nukryžiuotojo Kristaus kongregacijos seserimi, vaikų rašytoja Rima Malickaitė. Ačiū Jums, seserima. Dėkui ir Jums, malonus Marijos radio klausytojai, už dėmesį. Laidą vedė Ridas Jasiulionis.